Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo. Faly ny any an-danitra noho ny nandravana ilay vehivavy janga. Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Rehefa afaka izany dia nahare ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe: aleloya, ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika, fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony. Fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany, ary namaly azy noho ny rano mpanompony izay nalatsaky ny tanany. De ny teny fandrony ireo hoe aleloya, ary ny setroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay mandrakizay. Ary ny loholona efatra amin'ny roapolo sy ny zava-mananaina efatra dia niankohoka ny vavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka ambony seza fiandrianana ka nanao hoe: amen, aleloya. Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe: mideran'Andriamanitsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Ny fampakarambadiny zanak'ondry. Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahaenina hatramin'ny fahafolo. Dia nahare feo tahaka ny any vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firondroany ranobe, ary tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy, nanao hoe: aleloya, fa ny tompon'Andriamanitsika dia nitsitoha no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy horavoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia niasa marina ataon'ny olona masina. Ary hoy koa izy tamiko: soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakarambadiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko: ireo dia teny marin'Andriamanitra. De niankohoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy. Ary hoy izy tamiko: tandremo, aza manao izao, fa mpanompona manao ihany aho, sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no hivavaho, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana. Fahatongavan'i Kristy fanindrony amboninahitra. Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary miakanjo akanjo voafafy ra izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy ny tangina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ary misy sabatra maranitra mivoaka amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena, ary izy hanapaka azy amin'ny tehimby, ary izy no manitsaka ny famiazana ny divain'ny firehetan'ny fahatehiran'Andriamanitra tsy toha. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy, nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ady tao Harmagedona. Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoan'ny habakabaka hoe: avy ka miangona ho amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka sy ny nofon'ny mpifehy arivo sy ny nofon'ny mahery sy ny nofon'ny soavaly mba amin'izay mitangina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na andevo na tsy andevo, na kely na lehibe. Ary hitako ilay bibidisy ny mpanjakan'ny tany mba amin'ny miaramilany, tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. fitsarana ilay bibidia sy ny mpaminany sandoka. Apokalipsy 20:20. Ary nosamborina ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany izay nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohoka eo anolohan'ny sariny. Ary dia natsipy velona ho any amin'ny fariafy mirehitra solofara izy roroa. Fitsarana ireo mpanjaka sy ny miaramilany. Apokalipsy 20:20. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony.